Адказваючы на заклік папы, парафія пры базыліцы Святога Пятра прыняла сям'ю бежанцаў з Эрытрэі, даючы ў іх распараджэнне кватэру, якая належыць Ватыкану і знаходзіцца побач з ім. Намеснік кіраўніка залы друку Святога Пасаду, айцец Чыра Бенедыціні, паведаміў, што сям'я складаецца з маці і трох дзяцей. Яшчэ дзве дачкі, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў лагеры для бежанцаў у Эфіопіі, хутка далучацца да іх. Малодшае дзіця нарадзілася 3 месяцы таму ў Нарвегіі, куды сям'я пераехала з Італіі, у якую вымушана была вярнуцца ў адпаведнасці з Дублінскай канвенцыі. Цікава, што ў кватэры жанчына прыняла з дазволу пробашча парафіі айца Марыё Бетэра маладую маці з дзіцём. Побач з Ватыканам таксама пасялілася сям'я бежанцаў з Сірыі, якую прыняла іншая ватыканская парафія Святой Ганны.